Pisarema 84 Kumutunga miriri Mutini mirawe gititi Ruiyo rewana komana wakora Chokwa ditebe nekeri yenyu huru yaka naka Haiwa Jehovah we mauto Ininda suwa Chokwa dinda suwa zukuru zivanze za Jehovah Moyo wangu ni nyama yangu zino pembera ne mfaro kuna Mwari mupenyu Kunyange shiri ino wana peku gara ikoko Uye nyenga nyenga yakazvuvakira dendere. Maino chengeta manyana ayo. Pedyo neatari yenyu huru. Haiwa Jehovah wemauto. Mambo wangu na Mwari wangu. Vanofara vaya vanogara mumba menyu. Vanoramba vachikurumbidzai. Vanofara vanhu vanowana simba ravo mamuri. Vane moyo inofunga nezvemigwagwa mikuru. Pavanopfuura nemubani rebeka. Vanorichinja kuva nzvimbo yezvitubu zvemvura. Uye mvura inotanga kunaya inoripfekedza makomborero. Vanoramba vachifamba, simba ravo richiwedzera. Mumwe nemumwe anozviratidza pamberi paMwari muZioni. Haiwa Jehovah Mwari wemauto, inzwai munyengetero wangu. Teererai, haiwa Mwari waJakobho. Onai, Imi nhoo yedu, uye Mwari wedu. Onai chiso chemuzodziwa wenyu. Nekuti zuva rimwe chete muzvivanze zvenyu rinopfuura nechiuru kune imwe nzvimbo. Ndinosarudza kumira pamusuo weimba yaMwari wangu, pane kugara matende ezvakaipa. Nekuti Jehovah Mwari izuva nenhoo. Anonzira nyasha uye anopa rukudzo. Jehovah hazo nyimi chero chinu chipi zvacho chakanaka, vaya vanofamba vakapirira kwaari. Haiwa Jehovah wemauto, anofara munhu anovimba nemi.